Kontrapunkt.
Putevi saznanja. Izazovi različitosti. Azbuka antiglobalizma.
Kontrapunkt.
Dobro jutro, poštovani slušaoci. Danas ćete čuti intervju sa Andrejom Volčekom. Andrej Volček je jedan od najboljih istraživačkih ratnih novinara na svetu, filozof, romanopisac, filmski stvaraoc, pesnik, dramaturg, fotograf, revolucionar, internacionalista koji je pokrivao ratove i dešavanja u preko 180 zemalja u svetu, boreći se protiv zapadnog imperializma i monopolističkog kapitalizma. Intervju sa Volčekom snimljen je tokom njegovog boravka u Beogradu početkom septembra ove godine. Ispostavilo se da je to poslednji Volčekov intervju, budući da je preminuo nakon povratka u Istanbul 22. septembra pod, kako je istambulska policija izjavila, sumnjivim okolnostima. Istraga je u toku. Volček je boravio u Beogradu u sklopu svojih istraživanja o zapadnim i NATO zločinima počinjenim u Srbiji 1990-ih godina. Volček je pokrivao na desetine ratnih zona i sukoba, od Iraka i Perua do Šrilanke, Bosne, Ruande, Sirije, Demokratske Republike Kongo, Istočnog Timora. On je producirao i režirao nekoliko dokumentarnih filmova za levičarsku južnoameričku televizijsku mrežu Telesur, koji se bave različitim temama, od Turske, Sirije do Okinave, Kenije, Egipta, Indonezije. U tim filmovima Volček izlaže monstruozne efekte zapadnog imperializma na planeti. Njegov dugometražni dokumentarni film Ruanda Gambit preokreće zvanični narativ o genocidu 1994. godine i razotkriva ruandsku i ugandsku pljačku Konga u ime zapadnog imperializma. Producirao je dugometražni igrani film dokumentarni o indonežanskim masakrima 1965. godine Terlena razbijanje nacije, kao i film o brutalnom kampu za somalijske izbjeglice Dadaab u Keniji pod nazivom Jedan je praleteo Dadaab. Volček je završio studije filmske režije na Kolumbije univerzitetu u klasi profesora i reditelja Miloša Formana.
Mr. Volček, your life and work are quite amazing.
Gospodine Volček, vaš život i rad su neverovatno uzbudljivi. Vi ste rođeni u Petrogradu, u Sovjetskom savezu. Volček kaže da ga još zove i dalje Leningrad, da ne može da ga zove Petrograd. Ja sam dete Sovjetskog saveza. Vaš otac je bio nuklearni fizičar, da, Čeh. A vaša majka je bila rusko-kineskog porekla, slikarka i arhitekta.
My grandfather was a Kazakh, Soviet cabinet minister.
Moj deda je bio ministar u Kazahstanu, bio je deo kineske manjine i bio je ministar, u to vreme su izvali komesari. Bio je ministar za medicinsku brigu i ishranu u Sovjetskoj Republici Kazahstan.
Soviet Republic of Kazakhstan, but he was of Chinese minority. My father was a Czech scientist.
Moj otac je bio češki naučnik. Došao je u Sovjetski savez zato što Čehoslovačka nije imala doktorske studije iz nuklearne fizike. I tako je došao u Moskvu u institut Kurčatov. I tu sam se ja rodio i živeo prve tri godine. I nakon toga svakog leta. Onda su me premestili u Pilzen. Moja majka nije volela Pilzen, bila je devojka metropole. Moja baka je bila veoma važna u mom životu. Bila je moćna žena, borila se protiv nacista. Imala je teške trenutke kada je moj deda bio uhapšen, potom ubijen, pa zatim rehabilitovan 1930.
godina.
Moja baka je bila veliki ruski sovjetski patriot. Ona je štedela novac čitave godine kako bi mi omogućila najbolje što Rusija može da pruži. Balet, operu, muzeje, umetnost, lepote Leningrada. Moja baka je bila najvažnija osoba u mom životu.
My grandmother was a real Russian patriot and Soviet patriot, so she would save money for a whole year, and then whenever I would come to Russia, she would give me the best Russia had to offer, or Soviet Union, from opera to ballet to museums, all sorts of art, and the beauty of Leningrad. So she basically raised me. She was the most important woman in my life. N'importe là où je vais, tant que j'ai l'audace de tenir la main de l'autre. Pour aimer le temps qui passe, dans tout ce que je fais, la rage et l'amour s'embrassent, qu'elle soit mienne ou qu'elle soit vôtre, ta vie nous dépasse. Que vendra, yo escribo mi camino, sin pensar, dónde acabará, dans mes joies, dans mes peines, dans mes choix, dans mes larmes, je laisse aller mes sentiments. Son chemin comme on se soigne pour aimer indifféremment sur les sables mouvants d'un passé qui s'effondre. Je me raccroche à ce que j'aime, prenant soin de chaque seconde. Les heures prendront soin d'elles-mêmes. Que vendra, que vendra. Escrivo mi camino sin pensar, donde acabará. Que vendra, que vendra. Escrivo mi camino si me pierdes que ya me he encontrado y sé. Sans savoir ce qui nous attend un peu plus tard, laissez parler mon instinct me guérit. Puisque tout cela est bien trop court, j'aimerais jusqu'à mon dernier jour, jusqu'à mon dernier souffle de vie. Que vendra, que vendra, jusqu'où j'irai, j'en sais rien, sin pensar, sin pensar. Sans penser à demain, que vendra, que vendra. Escribo mi camino, si me pierdo es que ya me he encontrado y sé que debo continuar. Que ya me he encontrado y sé.
tell us what motivated you to be everywhere where the conflict is?
Šta vas je motivisalo da budete prisutni na svakom mestu u svetu na kome se odvijaju imperialistički ratovi, konflikti i primenjuje metodologija uništavanja koja je primenjena pod parolom načinimo svet sigurnim za demokratiju?
Well, as Serbs you will understand me because actually very recently I published an essay which was published by China.
Kao Srbi vi ćete me sigurno razumeti. Nedavno sam objavio esej u China Daily u Hong Kongu. Taj esej je upućen pobunjenicima u Hong Kongu koji su u stvari najemnici Zapada. Naslov je tog eseja kako smo prodali Sovjetski savez i Čehoslovačku za prljave papirne kese. Bio sam dete, živio sam u Pilzenu. I znate šta je bila velika stvar? Kupovina. Velika stvar je bila posjedovati papirne kese velikih robnih lanaca Nemačke i Austrije. To je bilo cool. Znate, Pilzen je imao sve. Imao je veliku opersku kuću, galerije, biblioteke, bioskope, javni prevoz, istraživački zoološki vrt. Ali zapadna propaganda nam je rekla da je veoma cool biti konzument. Veoma je cool pljuvati na sve što je povezano sa komunizmom i socijalizmom. Veoma je bilo cool ne videti ništa dobro u svojoj zemlji i stalno gledati na drugu stranu, stalno gledati na zapad. Formatizacija percepcije je imala i doživala potpuni uspeh. I nije bilo bitno biti veliki mislilac, pesnik, umetnik, stvaralac. Bilo je važno šta nosite u ruci. Kakva je vaša papirna kesa? Naravno, ovo je tek simbolika, ali to su premise zbog kojih sam ja zapravo prodao svoju zemlju i prodao ideale socijalizma i komunizma. I rekao sam ovim mladim ljudima u Hong Kongu, nemojte slediti moj primjer. Vi to verovatno razumete. Naši mozgovi su bili potpuno isprani. Ja sam sedeo do 2 sata ujutru svakoga dana i slušao svetski servis BBC-a, slušao Slobodnu Evropu, slušao Glas Amerike. Zapravo svaku obaveštajnu medijsku agenciju koju je formirao Zapad. I postao sam disident. Napisao sam knjigu političke poezije koja je imala elemente erotike i objavio je u zapadno-nemačkom časopisu, a kada sam došao, stigao u Sjedinjene Američke Države gde sam dobio politički azil, imao sam zelenu kartu koja me je čekala na aerodromu JFK. Bio sam najbolji materijal kojem su se mogli nadati.
And so I actually
wanted to go to the States.
Želeli ste da odete u Sjedinjene Američke Države? Da, uvek sam to planirao. Kada odem, da odem u centar u New York. I bio sam tamo od samog početka veoma očajan. Dobio sam stipendiju Columbia Univerziteta za studije filmske režije. Živao sam na Manhattanu, a osjećao sam se prevarenim, potpuno zaluđenim. Intelektualni nivo mojih kolega bio je veoma nizak u New Yorku. Znanje o svetu nikakvo. Bio je to prvi šok, a onda je došao prvi libijski rat. I kolege, mi smo protestovali. A onda sam uradio i nešto jako dobro. Postao sam simultani prevodilac za velike korporacije koje su započele svoju privatizaciju Sovjetskog saveza. Sovjetske kompanije su kupovane za bedne pare. Podmićivali su ruske ministre, davali su im novce. I ja sam radio za AT&T, NASA i ostale i zapravo video na delu iz prve ruke kako kapitalistički sistem funkcioniše. I to me je dovelo do nervnog sloma i napustio sam sve. Moju prvu ženu, koja je bila ćerka multimilijardera, ona je bila koncertna pijaniskinja i otišao sam u Peru kako bih pratio najbrutalniji građanski rat. I na tom prvom zadatku umalo već nisam bio likvidiran.
Symbolically bribing the Ministry of Fishery of Russian Federation and use them for catching deep water lobsters of the coast of Peru and Chile. This almost committed suicide at some point because I just couldn't handle it. But I worked also for AT&T, I worked for NASA as a simultaneous interpreter. So I saw everything because, you know, the high-level interpreter doesn't have a hierarchy. You can deal with the president of the company or with the cleaning lady. It doesn't matter. So I saw precisely how the capitalist system functions. And it led me to absolute nervous breakdown. And at some point...
Literally or metaphorically?
Both. I dropped everything. I divorced my first wife, who was a daughter of multi-billionaires, a very famous concert pianist, and I ran to Peru to cover the most brutal civil war at the time, where I almost got executed.
You came and how you've changed it. I've learned so much too. I've yearned so much for this, and now it's come true. Hearts earn a little happiness from how you give. I've learned so much with you. I've learned how to live with a smile like a view on a magic garden. Eyes from the dew of a crystal dawn. How can love give you more? About it, no blame, my love so new. I've turned the volume down, it just hurts without you. Hearts burn with loving passion, heads turned to look at you. I'm sure you're very certain I'll be gazing at you with a smile like a view on a mystic garden. Eyes from the dew of a crystal morn. A smile on a wonderful morning, eyes from the dew of a crystal dawn. How can love give you more? How can love give me more? How can love give you more? On a mystic garden, eyes from the dew of a crystal dawn. How can love give you more? How can love give me more? How can love give you more? How can love give me more?
Eko. Kad menjaš stvari na bolje, uvek zvuči dobro. Zato poseti najbližu MTS poslovnicu ili website i otkrij sjajne telefone i još bolje postpaid tarife iz naše ponude. MTS, tvoj svet.
Noć bogova, teško reći s bogom. Sladoled, Hotel Babylon. Smeh je lek. Gavran Fest. Od 22. do 25. oktobra. Opera i teatar Madlenijana.
Five Stars vam predstavlja film o lepoti i surovosti života, o izgubljenoj veri i ljubavi. Novi film čuvenog švedskog reditelja Roya Andersona o beskonačnosti. Dobitnik Srebrnog lava u Veneciji. Od 15. oktobra u bioskopima. Ostanite na distanci i krenite u bioskop.
Vredi, a štedi. Iskoristite neverovatnu ponudu MTS-a. Čak 12 meseci po 1 dinar u svim box paketima. Mi spajamo najbolje od svih svetova i zato smo pripremili za vas novu box ponudu koja i vredi i štedi. A na vama je samo da izaberete bilo koji paket sa optikom po vašoj želji. Čitav svet MTS-a skockan je u jedan paket. Za više informacija posetite sajt mts.rs ili vama najbližu MTS poslovnicu. MTS, tvoj svet.
Beograde, Beograde.
Za svakoga ponešto, ponovo u prodaju. Pesme koje smo volili u izvođenju legendarnih interpretatora. Đorđe Marjanović, Ponekad. Niki Jevremović, Mega Mix za sva vremena. Dragan Laković, Dečje izdanje. Predrag Živković Tozovac, edicija Zapisana u vremenu. Najlepše kosovske pesme. Ova izdanja možete kupiti u CD shopovima, online i digitalnim prodavnicama.
Mjojca i Sina i Duha Šventego. Amen.
Five Stars vam predstavlja kandidata za Oscara i film koji je oborio sve rekorde gledanosti u Poljskoj. Emotivna priča bazirana na istinitom događaju. Film o zločincu koji traži svoju svrhu i pokajanje. Telo Hristovo od 8. oktobra u bioskopima.
Eko.
Nastavljamo emisiju Kontrapunkt u kojoj slušate intervju sa Andreom Volčekom, jednim od najboljih istraživačkih novinara i ratnih novinara na svetu. U pitanju je internacionalista koji je pokrivao ratove i dešavanja u preko 180 zemalja u svetu, boreći se protiv zapadnog imperijalizma i monopolističkog kapitalizma. Intervju sa Volčekom snimljen je tokom njegovog boravka u Beogradu početkom septembra. Ispostavilo se da je to posljednji Volčekov intervju. Kako smo saznali i svi njegovi prijatelji, poznavaoci, saradnici, poznanici, saradnici su šokirani i veoma rastuženi zbog iznenadnog odlaska Andreja Volčeka. Naime, on je u noći između ponedeljka i utorka, 22. septembra, putovao kolima sa svojom ženom od Samsuna na Crnom moru do Turske, Istanbula. I kada su stigli rano ujutru, u ranim jutarnjim časovima u hotel, njegova supruga je želela da ga probudi, ali on nije reagovao. I tada se ispostavilo da je Andre Volček mrtav. Turska policija je izjavila da je njegova smrt sumnjiva i telo je odmah odneto u bolnicu na forenzičku analizu. Volček je pratio neumorno jednu bitku za drugom, jedan rat za drugim, konfliktne zone, ratne zone i otkrio je izuzetno veliki broj zločina koje su u celom svetu počinjeni, uglavnom od strane zapadnih sila i nikada nije oklevao da istraži i kaže istinu, ni po koju cenu. Od Afganistana do Sirije, Iraka, Irana, Sudana, Argentine, Jugoslavije, Čilea, Perua, Hong Konga, Xinjianga, autonomne regije Ujgur, Kine, uvek je bio tu, a izveštavao je i o zločinima nad prirodnim okruženjem u Borneu, u Indoneziji, gde je korupcija uništila najznačajnije kišne šume, zapravo pluća majke zemlje, kako bi zapadne korporacije imale svoj ekstra profit, bez obzira na ubijanje životne sredine i potpunog uništenja okruženja ljudi koji tu žive. Nastavljamo razgovor sa Andre Vlčekom.
You investigated the situation in Africa. Africa is
Proveli ste opsežna istraživanja zločina koje je Zapad sprovodio u Africi.
That was the case for centuries and it's not any different.
Zapad ne smatra afričke narode ljudskim bićima. Takva je situacija bila oduvek, a i danas nije drugačija. U Kongu su se dogodila dva masakra, kakve svet nije iskusio. Prvi se odigrao tokom vladavine belgijskog kralja Leopolda II, koji je početkom 20. veka uspeo da masakrira 9 miliona ljudi u Kongu, koji je dobio kao svoju koloniju. To je bio veoma veliki broj ljudi jer je populacija tada bila manja. Kongo je od 1884. do 1908. godine bio lični posed belgijskog kralja Leopolda II. I zvali su ga kopile kolonijalizma, a posle je postao belgijska kolonija. Slobodna država Konga, Kongo, kako se zvao privatni posed Leopolda II, izašao je na veoma loš glas zbog izuzetno brutalnog postupanja prema domorocima. Belgijanci su razvili jedan mehanizam potpunog ignorisanja zločina u Kongu. Jedna zanimljiva četvrt u Briselu zove se Matonge. U njoj živi veliki broj Kongoanaca i tu postoji neverovatan paradoks. Leopold II. Tu ima svoj spomenik. Leopold II. Je najzaslužniji za zlo koje se desilo u Kongu, a koje je čak i po tadašnjim standardima s kraja 19. i početkom 20. veka zapravo imalo izuzetno neverovatne pikove u smislu brutalnosti, neljudskosti i okrutnosti. A istovremeno, Leopold II. Je predstavljan kao prosvetitelj, kao najveći heroj belgijske istorije, kao modernizator. A naravno, Belgijanci su skloni da ignorišu kolonijalne aspekte svoje istorije. Najmoćnija slika iz kolonijalnog Konga su ljudi sa odsečenim šakama. Oni su kažnjavani kada bi procenili da čovek nije sakupio dovoljno kaučuka. Te zločine su uglavnom kao neku vrstu kazne vršili Flamanci i postoji taj oblik brutalnosti i kažnjavanja vezan za istoriju Antverpena. A ako neko tamo ode, videće spomenik u obliku šake i videće čokolade u obliku šake, a spomenik se nalazi u jednoj od glavnih ulica. A imamo i monstruozne priče o usoljenim ljudskim šakama kažnjenih Afrikanaca. Pored te svireposti, Leopold je spaljivao čitava sela, spaljivao je ljude u kolibama jer je mislio da su lenji. To je bilo toliko svirepo da je na neki način belgijska vlada nacionalizovala koloniju. Status monstruoznog Leopolda II. Je, verovali ili ne, veoma visok u Belgiji. U Nacionalnom muzeju u Belgiji stoji da je bio visoko prosvećeni monarh, koji je ponekad oštro postupao sa svojim podanicima. Ali i u Belgiji počinju da razumevaju šta se dogodilo u Kongu. I ja se zaista zalažem za rušenje statua u Evropi i Sjedinjenim američkim državama, ne statua naših spomenika na kojima recimo piše da SSSR oslobodio Čehoslovačku, već onih koji su podignuti takvim masovnim ubicama kakve su Leopold II, Winston Churchill i slični. Šta se dogodilo sa Ruandom i Kongom u vezi sa čim ste snimili film Ruanda Gambit? Događanje u Ruandi takođe su predstavljana dijametralno suprotno u medijima od onog što se zapravo dešavalo. A u skladu sa sudovima novog svetskog poretka i međunarodni sudovi Arusha Tribunal i Arusha Tanzanija radili su po merama i aršinima orvelijanske istorije. Zvanična verzija u Ruandi na zapadu bila je da su zli Huti iznenada potpuno poludeli, zabranili banane i krenuli da ubijaju dobre Tutsije. Ali istorija je u potpunosti drugačija. Tutsi imaju dug istorijat kolaboracije sa kolonizatorima. Oni su visokog rasta, oni su lepi, njihove žene su bile konkubine zapadnjacima. Naravno, sve su to stereotipi, ali po njima Hutu su malog rasta, imaju zaravnjene noseve i nikada nisu bili popularni kao Tutsi. Pre genocida koji se zaista odagrao, Paul Kagame i njegova armija su bili u veoma bliskoj vezi sa predsjednikom Ugande, Musavenijem. Kagame je bio šef u obaveštenoj službi Ugande. Zamislite da ste na čelu jedne države, a u drugoj ste šef obaveštajne službe. Kagame je napadao teritoriju Ruande iz Ugande i besomučno ubijao Hutue. Izazvao je veoma veliku ljutnju kod stanovništva. I onda se avion koji je vozio predsjednika Ruande i predsjednika Burundija srušio na prilazu aviona Kigali aerodromu. Na zapadu je predstavljeno da su Hutu oborili avion predsjednika Ruande, Habyarimane, 6. aprila 1994. i da su potom masakrirali Tutsije, a da je Kagame sa svojim snagama spasao Ruandu od daljeg uništavanja i još strašnijeg genocida koji bi počinili Hutui. I oformljen je tribunal za Ruandu kao jedini merodovan da otkrije šta se tamo zaista dogodilo. I tada je utvrđeno da je predsjednički avion oborio niko drugi nego Kagame. Ovu činjenicu je otkrio australijski istražitelj Michael Hourigan, glavni istražitelj tribunala za Ruandu. Imao sam veliku sreću da upoznam Hourigana, koji je postao moj veoma dobar prijatelj. On je predstavio dokaze glavnom tužiocu Međunarodnog krivičnog suda za Ruandu, Louise Arbour, koja je nakon konsultacija sa Sjedinjenim Američkim Državama prekinula istragu, iako su se svi složili da je obaranje aviona zapravo pokrenulo masovna ubistva. To znači da je Kagame bio i glavna poluga za masovna ubistva koja su usledila. Ali ovo nije moglo da prođe, jer je Kagame, obučavan u Fort Leavenworthu, bio zapravo klijent Sjedinjenih Američkih Država. Tako je tribunal sramno prestao da istražuje ovo krucijalno pitanje i odbio da procesuira Kagamea. I zapravo tribunal nikada nije osudio nikog osim Hutua. Januara 1994. administracija Sjedinjenih Američkih Država donela je unutrašnji memorandum u kome je navela da je 10.000 Hutu civila od strane Kagamijevih snaga bilo ubijano svakog meseca. Ali Kagame je proslavljen širom sveta kao čovjek koji je spasao Ruandu od daljeg prolivanja krvi. Ambasada Sjedinjenih Američkih Država je znala za to da su Kagamejeve snage ubijale 10.000 Hutu civila mesečno. I šta su uradili? Ništa. Linije snabdevanja Kagamea nisu prekinute. Snimao sam Hourigana za moj film Ruanda Gambit u Australiji u Adelaidi. Moj prijatelj Hourigan je iznenada umro godinu dana nakon što je film završen. Nikada se nije oporavio od osjećanja užasa kada je video kako se kroji i prekraje istorije u međunarodnim sudovima pravde. Rekao mi je, bio sam rasistička australijska svinja. Onda su me prihvatili Ujedinjene nacije, moj život se promenio, ali uskoro sam shvatio da je zemlja ravna ploča. Prisiljavali su me da prestanem sa najvažnijom istragom u ljudskoj istoriji. I ja još uvek čuvam njegovo svedočenje pred mojom kamerom. Ono traje 14 minuta. Nikada ga nisam emitovao i spremam se da to uradim. I to priča o njegovoj smrti i objašnjenja su potpuno neodrživa. On je bio moj prijatelj, ogroman, snažan čovjek od 54 godine i nije pokazivao ni jedan jedini simptom slabosti ili bolesti. Da bih mogao da snimim film, sarađivao sam sa svima. sa bandom četvorice koji su pripadali unutrašnjem Kagamijevom krugu. Sarađivao sam sa ljudima iz Ujedinjenih nacija, sa vodećom Japankom Gomahu, ali i ona je podnela ostavku i ona nije mogla da nosi teret laži. I napravio sam film o genocidu koji je počeo nakon što je avion srušen. Francuzi i Amerikanci su zapravo u celoj ovoj režiranoj tragediji želeli Gomu. Goma je veoma bogata provincija u Kongu koja sadrži sve, poput dijamanata, takozvani krvavi minerali od kojih se izrađuju mobilni telefoni. A takvi se vade u nekim od zemalja koje se pripremaju i koje postaju, zahvaljujući toj dobroj pripremi, najopasnije i najkorumpiranije zemlje sveta. I situacija je najgora u Demokratskoj Republici Kongo. Zapad je želeo da uspostavi kontrolu nad Kongom i nad Ugandom i gospodari rata su ubili još 9 miliona ljudi od 1995. godine do danas. Izveštaj Ujedinjenih nacija od pre 7 godina govorio je o 7 miliona ubijenih ljudi do sada. To je u stvari veliki uspeh da Ujedinjene nacije izađu sa jednom takvom cifrom. A taj izveštaj ja imam u svom filmu. Brutalnost sa kojom se ovaj masakr sprovodio bila je stravična. Posebno je bio strašujući način na koji su postupali sa ženama. Ne samo da su ih silovali, nego su im odsecali genitalije, anus i usta kako bi videli da li u njima kriju dijamante. Nakon toga bi ih ostavljali da iskrvave do smrti. Nisu se čak angažovali ni da ih ubiju, nisu hteli da se zamaraju. A znate li ko je zvanični savjetnik Paula Kagamea? Pa to je Tony Blair. A on je i vaš savjetnik. A Clinton gradi kuću na jezeru u Ruandi. I sve me je to nagnalo da radim, umalo da stradam, da bacim kašiku, da poginem, ali imao sam sreće. Vozio sam Land Rover svoj sa diplomatskim tablicama, kamere sam prišvrstio za šasiju, drugačije taj film se nije mogao napraviti. Jednog dana dok sam prelazio granicu, vozač me je isporučio obaveštajnoj službi. U obaveštajnom bunkeru nalazio se 5 spratova ispod zemlje i oni su počeli da me skidaju do gole kože, uzeli su mi čarape, pantalone, košulju, sve. Na sreću imao sam svoj tim Ujedinjenih nacija, ljudi koji su me čekali u Ruandi, tako da su me na kraju oslobodili i pustili. Jednom drugom prilikom, dok sam stajao na granici, dvometraš Kongoanac počeo je da me vuče u Kongo. Da me je odvukao, bio bih mrtav. A onda su prišla dva vojnika iz Ruande, počela da me vuku ka Ruandi. Ne zato što su želili da me spasu, već zato što bi bio skandal ako bi me tu ubili. I oni su me tu razvlačili, dvometraška Kongu, dvojica ka Ruandi i na kraju su ova dvojica pobedila. Hvala Bogu, inače danas ne bih bio tu. Vi patite od PTSD-a, posttraumatskog stres sindroma. Zbog čega mislite da ste dobili ovaj posttraumatski stres sindrom? Da li je to zbog situacije u Ruandi? Ne samo zbog Ruande. Ja radim u Idlibu, radim u Afganistanu, sam vozim kola u Afganistanu. Vozača otpustim, posebno kada su dani Ramadana. Ne nosim šlem, ne nosim nikakve insignije dok vozim i dok snimam u Afganistanu. Radim u Mozulu, praktično radim svuda u svetu. Tako da su tu Ruanda, Kongo, Afganistan, izgleda da je to sve bilo previše. Veoma je dramatično bilo u Nairobiju, gde sam bukvalno sarađivao sa bandama kako bi ispitivao kako one deluju. Učestvovao sam u njihovim okršajima. Jednoga dana jedan od tih gangstera počeo je da plače. Rekao mi je, ja sam veoma star. Pa koliko ti je godina? Pitao sam. 29. Pa kako si star? Star sam, svi moji prijatelji su mrtvi, rekao je. Nairobi je bio moja baza tokom 5 godina. Imao sam bazu u Africi i Aziji. Princip je bio da nigde ne budem stacioniran sve vreme. Ako sam u Nairobiju i Bejrutu, ja sam i u Bangkoku, ali sam i u Japanu.
All my friends are dead.
And you covered the situation in Nairobi.
Yeah, that was my base. I was based in Nairobi. It was about, well, I was there 5 years.
5 years in Nairobi.
But all over Africa and Asia. All you see, I've never, in my third thing, be it Beirut or Nairobi, I'm never there full time because I'm in Bangkok and Japan also, and Indonesia. So I always commute between Asia and the third place.
Šta se dešavalo dok ste bili stacionirani u Nairobiju? Dogodila se Ruanda, dogodila se Goma, dogodio se moj veliki film za Ujedinjene nacije o najvećom izbjegličkim kampovima u Dadabu. Radi se o somalijskim izbjeglicama. Za venecuelanski telesuru radio sam filmove o slemovima. Dosta sam snimao u Južnoj Africi, to je moja omiljena zemlja. Radio sam na razotkrivanju puteva novca magnata u ovoj očajnoj i dramatičnoj drami preotimanja svih resursa i uspostavljanja kontrole nad ljudskim sudbinama u svakom aspektu. Istraživao sam recimo i puteve novca čokoladnog magnata iz Ukrajine koji je imao investicije u obali Slonovače. Afrika je divno mesto. Ne žalim što sam toliko energije uložio u istraživanja, ali evo ispričat ću vam kako je došlo do prve pojave mog posttraumatskog stres sindroma. Jednog dana u Južnoj Koreji, nakon izlaska iz metroa, noge su mi postale kao od gume i ja sam pao. Na sreću pritekli su ljudi, odveli su me u bolnicu. Nije neuobičajeno da se ovakve stvari dešavaju i ne dešavaju se isključivo komunistima. Neke druge kolege su dobile PTSD sindrom, BBC-ev reporter koji je pratio isto dešavanje u Africi, a to se dešava kad najmanje očekujete. U pitanju je kombinacija neuroloških i psiholoških problema. Ta situacija u kojoj vam noge počnu da otkazuju poslušnost, dešava se iznenada kada najmanje očekujete. A ja imam dugačku istoriju velikog iscrpljivanja, rada bez odmora, bez ikakvog odmora.
Yes. And it comes when you don't really expect it too much. And but there is just too many things accumulated and you know but I have this ability and history of running myself to the ground. Because no time to rest, and then suddenly it comes. So what is the problem now is that I don't have Asia to run to. So if you're lonely,
Molim vas, recite nam o svojim iskustvima u Jugoslaviji tokom 90-ih godina.
In Pale, in Jahorina, and but also in Sarajevo, because what we were doing is that I was back to the ARD channel, in German channel at that time.
Radio sam u sadašnjoj Republici Srpskoj na Palama, Jahorini, takođe i u Sarajevu. Tu smo uspostavljali nemački kanal ARD. Tu je bio glavni jedan Nemac. On je poprilično bio na strani Srba. Jednoga dana smo se na Jahorini veoma napili. Ekipa je bila internacionalna i posle dve litre vina Nemac je pitao Srbe da li znaju kada je rat protiv njih uopšte počeo. On je naveo neki datum, a ovi su mu rekli da je to datum Titove smrti. To je meni bilo veoma zanimljivo. I slike tih dešavanja su veoma žive. Nameravam da uradim opsežnu analizu bombardovanja Jugoslavije, posljedice bombardovanja i politike genocida kojom se Srbi predstavljaju kao zločinci. Moji filmovi sa terena u Srebrenici, snimljeni u Srebrenici u Republici Srpskoj, su ukradeni. Oni su bili u mojoj torbi i kad ja sam stigao na aerodrom u Prag. Fotografije su svedočile o dimenzijama zapadne propagande usmerene upravo da od Srba naprave genocidne ubice. A tu su uveli i priču o silovanjima. Recimo, ja sam razgovarao sa svima u Bosni o tome i sa muslimanima. Ono što sam razotkrio je da je evidentno cvetao biznis silovateljskog turizma koji se sprovodio iz zapadne Evrope. O čemu se radi? O neverovatno užasnim, zastrašujućim putničkim agencijama koje su delovale u Nemačkoj, skandinavskim zemljama i uglavnom zemljama severne Evrope. I Srbi nisu s tim imali ništa. Ovi su kidnapovali devojke iz sela, izvali Göteborg i druga mesta i rekli da klijenti mogu doći, da mogu da pristupe silovanjima tih žena. A dolazili su 70-godišnjaci. Oni su, recimo, iznajmljivali ove žene na nedelju dana. Svakom ko se našao na ovim prostorima u to vreme, bilo je to veoma jasno. I bilo je jasno da ne postoji nikakva preovlađujuća krivica Srba u dešavanjima. A posjedovao sam, kažem, veoma bogatu fotodokumentaciju iz Srebrenice i napravio sam veliki broj video intervjua sa lica mesta. I tako došao sam u Prag. Sve se to događalo pre pojave digitalne fotografije. Razvio sam filmove, pripremio ih za objavljivanje i došao je urednik da ih preuzme na aerodromu. I ja sam jednostavno u jednom trenutku otišao od okupatila i kada sam se vratio, te torbe više nije bilo. Urednik je rekao da nije gledao u tom pravcu.
Some 70 years old guy, they would give him her way to his way with these women for like 1 week. So it was just horrible things that were happening. But it was what I really discovered in Yugoslavia that at the time is that there was absolutely no overweighing guilt that would fall on the Serbian people. So in Srebrenica, for example, I had a photo documentation of what was there, and then I would talk to people, and then I went to Prague, I went to Czech Republic or Czechoslovakia, what was there, and it was before digital photography. So I developed films in a studio. I was bringing it to one of the newspapers, and then I met an editor in a cafe. I went to bathroom, and he looked somewhere else, I guess. And the whole thing disappeared. The whole
package. So we were
followed. Definitely, I was followed and tracked.
Praćen sam i prisluškivan sve vreme. Ali živo se sećam tih dana. Sećam se da sam jedan put išao javnim prevozom na Jahorinu. Autobus je bio pun starih žena, dobrovoljaca, pun mladića koji idu na front. Žene su se krstile pravoslavno, bio je mrak. I bilo je nekako veoma bolno gledati te mlade ljude, znajući šta se može desiti sa njima u budućnosti. Šta mislite o uspostavljanju i delovanju Haškog tribunala? Radio sam zajedno sa Christopherom Blackom, velikim kanadskim advokatom. On je bio jedan od advokata odbrane Slobodana Miloševića. Smrt Slobodana Miloševića Black je smatrao ubistvom, strašnim ubistvom srpskog predsjednika i bio je totalno na srpskoj strani. Ali svi mi smo bili potpuno svesni da se događanje u Jugoslaviji predstavljaju jedan od kamenčića u mozaiku panoptikona zapadnog užasa i zla. Antisrpska propaganda odvijala se po šemama, skrojenim u Indoneziji 1965. Čilau 1973. Ruandi u Rusiji pod predsjednikom Jeljcinom.
Well, we all see it as a part of mosaic of the panopticum of horror that the West created in after the Second World War, you know.
Anti-Serbian
propaganda is connected to what happened in Rwanda, to what happened in Indonesia in 65, to what happened in Chile in 73, to what happened to Russia under President Yeltsin, this insane, horrible human being, and so on. I mean, even now, what we see in Hong Kong, the attempt to destroy China through this totally sold out people that I already covered during the Umbrella Revolutions a few years ago, all this is interconnected. Serbia is not Serbian war bombing of Belgrade. Serbia now is not definitely something, or even Minsk now in Belarus. It's not something that fell out of context. It is all interconnected. Getting rid of Milosevic is part of the plan of destroying the one of the greatest countries on earth.
Dešavanja u Hong Kongu, rekao je Vrček na kraju, su pokušaj da se uništi Kina. Sve je zapravo međusobno povezano i tako treba videti rat protiv Srbije. NATO bombardovanje Srbije, situacija u Minsku, u Belorusiji, sve ovo što se dešava je skup događaja koji se izazivaju i provociraju kako bi se završili planovi globalista da zavladaju čitavim svetom i da postanu gospodari svega na planeti, uključujući i da budu kontrolori i vlasnici ljudskih života. U emisiji Kontrapunkt bili ste u prilici da čujete intervju sa Andreom Vlčekom, jednim od najboljih novinara na svetu, filozof, romanopisac, filmski stvaralac, pesnik, dramaturg, fotograf, revolucionar, to je sve bio Andre Vlček, koji je pokrio ratove i dešavanja u preko 180 zemalja u svetu, neumorno i veoma oštro, jasno i bespogovorno, boreći se za istinu, boreći se protiv imperijalizma Zapada, protiv monopolističkog kapitalizma. Milenko Mićanović, tonska režija, Božidar Ljubišić, organizacija. Ja sam Biljana Đorović, želim vam lep i prijatan dan.